Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšanin i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom izbora kandidatkinje desnog centra Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Hrvatske. Da li će biti promjene u politici prema susjedima? Kitarović i bivši hrvatski ambasador Branko Caratan.
A ne regija.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici. Ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati.
Da li će Kitarović podržati stvaranje trećeg entiteta u BiH za Hrvate? Profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Ja ne vjerujem u takvu vrstu podrške Grabar-Kitarović, jer se radi u tom slučaju o jednom konfliktu sa ostatkom Evrope u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Beležimo i reakcije iz Beograda i Podgorice. Od ostalih tema izdvajamo nezadovoljstvo pojedinih udruženja raseljenih lica i opoziciju Crne Gore zbog predstojeće posjete Hašima Tačija Podgorici, povodom optužbi Aleksandra Vučića na račun Europske unije da finansira pojedine medije protiv njega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku analiziramo izbor kandidatkinje desnog centra predvođeno HDZ-om Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu Hrvatske, koja je sa minimalnom razlikom u nedjelju u drugom krugu pobijedila dosadašnjeg šefa države i kandidata vladajuće koalicije Levog centra Ivu Josipovića. Ipak procjenjuje se da bez obzira na dolazak novog lica na kormilo Hrvatske države ne treba očekivati značajnije promjene u njenoj politici prema susjedima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je dobila prvu predsjednicu, kandidatkinju desnog centra predvođenog HDZ-om Kolindu Grabar-Kitarović. Njena inauguracija na položaj hrvatske predsjednice održat će se na Zagrebačkom Markovom trgu 19. veljače. U intervju za Hrvatski radio ona je najavila svoje prve poteze.
Inicirat ću sjednicu vlade o gospodarstvu, gospodarsko-socijalnom stanju, da se raspravi o stanju u kojem se nalazi Hrvatska država. Tražit ću da se podnesu mjere kojima se namjerava izaći iz krize. Ako ih nema, onda idemo dalje razgovarati o tome da li su potrebni prijevremeni izbori, da li je ova vlada spremna i sposobna išta učiniti ili treba prepustiti prostor nekome drugome ko će znati zemlju izvući iz krize.
Podsjetimo, premijer Zoran Milanović još je sinoć otklonio takvu mogućnost kao nezamislivu, kao i mogućnost prijevremenih izbora, jer da ova vlada ima čvrstu programsku i svjetonazorsku koaliciju, jaču od one bivšeg premijera Ivice Račana. Kolinda Grabar-Kitarović je iz svog izbornog stožera sinoć otišla prvoj grupi veterana i ratnih vojnih invalida, koji već gotovo 3 mjeseca pred Ministarstvom branitelja traže smjenu resornog ministra i njegovih pomoćnika. Iako su najavljivali da će otići u slučaju pobjede kandidatkinje desnog centra, na kraju će ostati do parlamentarnih izbora, koji bi redovno trebali biti održani koncem godine. HDZ će to žarište, a ako ustreba još koje, koristiti za podgrijavanje kampanje za parlamentarne izbore. A po ocjeni političkog analitičara Žarka Puholskog, vlada će prihvatiti zaoštravanje i konfrontaciju. To bi trebalo izbjeći, poručuje Puholski.
Ostaje podjela 50-50, ona će se pojaviti opet i u parlamentarnim izborima. Mislim da bi bilo dobro da se razmišlja o što bržim parlamentarnim, dakle što skorim, da se ovi sukobi ne nastave, jer koliko god bio gospodin Milanović u pravu da se radi o sektaškoj kampanji, on je važan čimbenik te sektaške kampanje i on živi od tih sektaških kampanji. Ova vlada samo tako može funkcionirati. Zaoštrit će se, pojavit će se moralna panika na ljevici među liberalima zbog plime HDZ-a, pojavit će se triumfalizam kod HDZ-a i suradnika zbog pobjede desnice, a takve emocije su loše za racionalno oblikovanje političke scene, a to je ono što država, što društvo prije svega treba.
Ivo Josipović je sinoć priznao poraz i čestitao pobjednici, ali nije zvučalo kao da se povlači iz politike. Zašto je Josipović izgubio? Dio argumenata nudi politička analitičarka Aleksandra Kolarić.
Ivo Josipović je putem pogubio svoje glasače. Mandat Ive Josipovića nije govorio i disao dovoljno jakim stavom i dovoljno čvrstim i definiranim stavom za progresivni dio građanskog tijela. I jedan dio tih građana je zato ostao doma. Znači, nedovoljno ih je izvukao da bi mogao dobiti izbore. Previše je tu bilo taktiziranja, previše je to bilo catch all politike, čak i na kraju do samih sučeljavanja. Znači, mi nismo čuli jasan stav lijevog centra oko vjeronauka u školama, mi nismo nažalost čuli jasan stav oko abortusa. Znači, to su tipične vrijednosne teme. Mi nismo do samog kraja čuli dovoljno jasan odmak od ove vlade koju sada imamo.
Naravno, glavni razlog njegovom porazu i pobjedi kandidatkinje desnog centra ekonomija, odnosno percepcija velike većine hrvatskih građana da ova vlada nije u ekonomiji napravila gotovo ništa. Josipović kao njihov kandidat tu je platio tuđi račun, a Kolinda Grabar-Kitarović je profitirala na tome da je ponudila promjene, iako ona nema mehanizme da te promjene i provede. Hoće li pobjeda kandidatkinje desnog centra donijeti promjene u hrvatskoj politici prema susjedima? Kolinda Grabar-Kitarović sinoć u pobjedničkom govoru.
Ovo je Hrvatska, a ne regija.
Za naš radio govori politički analitičar i hrvatski veleposlanik u Švedskoj u Račanovom mandatu, Branko Caratan.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici koja je bila veoma jasna, jer se ciljalo na to da sam pojam regija znači na neki način vraćanje u okvire bivše Jugoslavije. Dakle, ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati.
Caratan kaže kako se iz izjave Kolinde Grabar-Kitarović ne može iščitati da će biti nekih velikih novosti u odnosu sa susjedima i podsjeća da i sam proces pristupnih pregovora s Europskom unijom susjednih država obavezuje te države na određeno ponašanje. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slede reakcije iz regije. Hoće li nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović doći do promjene politike Hrvatske u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, tačnije prema hrvatskom pitanju, beleži Mirsad Behram.
Hrvati iz Bosne i Hercegovine u oba kruga predsjedničkih izbora u susjednoj Hrvatskoj, a posebno u drugom u kojem je registrovan masovniji izlazak na birališta, podržali su kandidatkinju desnog centra Kolindu Grabar-Kitarović jer očekuju da se riješi pitanje, kako to definišu u najjačoj hrvatskoj stranci u BiH, njihove jednakopravnosti. Član predsjedništva države i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Ja očekujem da Republika Hrvatska i njeni zvaničnici pa i predsjednik države želi da stvori ambijent u Bosni i Hercegovini tri jednakopravna naroda. I ovo zalaganje da legitimni i legalni predstavnici hrvatskog naroda budu na svim razinama vlasti osigurat će sigurno da mi se osjećamo ovdje jednakopravni kao narod.
Analitičar i nekada dugogodišnji dopisnik HINA-e iz Mostara Pejo Gašparević smatra da je vrlo znakovita poruka nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o podršci Hrvatima u BiH u zahtjevima za njihovom jednakopravnošću. Gašparević podsjeća.
To je vrlo znakovita poruka i nju treba iščitavati sa velikom ozbiljnošću, jer gospođa Kolinda Grabar-Kitarović uopće nije niti politički niti diplomatski outsider. To je žena koja je bila ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, veleposlanica Hrvatske u najmoćnijoj zemlji svijeta Sjedinjenim Američkim Državama i bila zamjenica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju.
Zbog toga, smatra Gašparević, riječi Kolinde Grabar-Kitarović imaju težinu.
To su reference koje nju stavljaju u poziciju da ona vjerojatno ima uvide u globalna diplomatska i politička gibanja na najvišim svjetskim razinama i njeno zauzimanje za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini može se iščitavati i kao nagovještaj ambicioznijeg pristupa službenog Zagreba da se ukloni institucionalna neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Zato sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, smatra da su nakon pobjede Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj i najave pomoći BiH Hrvatima sada moguća dva scenarija.
Prvi scenarij je da podrži zahtjeve za trećim entitetom. Ja ne vjerujem u takvu vrstu podrške Grabar-Kitarović, jer se radi u tom slučaju o jednom konfliktu sa ostatkom Europe u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Što se tiče drugog scenarija, profesor dr. Slavo Kukić navodi.
Da se istrajava na sistemskim rješenjima u Bosni i Hercegovini, koja će omogućiti da se Hrvati osjećaju kod kuće u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje žive.
I ne samo to, kaže komentator i urednik portala Starmoba Faruk Kajtaz i podsjeća.
Vrlo je zanimljivo i to da gospođa Grabar-Kitarović prilikom boravka u Mostaru njenog govora niti jednom nije dala niti naslutiti da bi ona mogla podržati eventualnu politiku nekakvog trećeg entiteta. Ona jeste govorila o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nikakav treći entitet ili Uniju Republike ili bilo čega drugog ona nije pomenula ni ovdje niti na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini.
U ostalom, smatra Kajtas, stavovi oba takmaca u hrvatskoj predsjedničkoj trci, kada je riječ o BiH, nisu se puno razlikovali. Što se tiče Grabar-Kitarović i izjave o podršci BiH, Kajtas naglašava.
Mislim da je jednostavno ona izašla sa jednom sintagmom koja je dovoljno široka da se pod nju može staviti svašta toga, a opet s druge strane je, hajmo reći, pomalo politički maglovita i nejasna s razlogom, jer zapravo to je pitanje oko koga se lome mnoga koplja.
Bilo kako bilo, profesor dr. Slavo Kukić smatra da su predsjednički izbori pokazali svu, kako se izrazio, tragikomediju hrvatskog izbornog sistema, jer se dogodilo
da su građanima Hrvatske njihovog predsjednika izabrali građani druge države. To je po sebi jedna farsična situacija, ali siguran sam i signal susjednoj državi da mora napraviti izmjene koje takvu mogućnost naprosto isključuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bile su to reakcije iz BiH, a osnovno pitanje u Srbiji je da li će izbor Kolinde Grabar-Kitarović doneti neke promjene u odnosu Zagreba prema Beogradu. Za naš program govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative.
Da je trenutno HDZ onakav kakav je bio u vrijeme Sanadera, znači umjerena desnica, ja bih sa sigurnošću mogu reći da bi možda to čak doprinulo i nekom poboljšanju odnosa. Međutim, HDZ se u međuvremenu radikalizovao, Tomislav Karamarko ga je odveo na krajnju desnicu i mada Kolinda Grabar-Kitarović pripada umjerenom krilu, HDZ naravno da ne može ona da potpuno odoli eventualnim pritiscima koji budu dolazili iz vrha stranke. Tu je bilo u predizbornoj kampanji reći o mogućem uslovljavanju. Ona je spomenula pitanja nestalih, ali po svom nekom ličnom opredeljenju mislim da je ona sklona građenju daljih dobrih odnosa i prema Srbiji i regionu, jer ima i veliko međunarodno iskustvo. Mi smo imali problem kada su je kod nas došlo do izbora 2012. godine, da su za Hrvatsku bili sporni čelni ljudi koji su došli na vlast od šefa države pa do jednog od prvih ljudi u vladi s obzirom na ulogu u 90. godinama. Ovdje nije taj slučaj.
A koliko je uopšte kapacitet dva predsjednika države s obzirom na ustavne pozicije predsjednika?
Pa oni su po ustavu ovlašteni da reprezentuju zemlju u inostranstvu i imaju ovlaštenja u oblasti spoljne politike. Oni mogu da stvaraju svojim izjavama i potezima dobru atmosferu za ono što bi trebali da rade dalje izvršni organi, a mogu svojim izjavama i prepucavanjima da stvore jednu atmosferu koja vraća ne na nulu odnose, nego ispod nule.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. A za Crnu Goru je ključno rješavanje spora sa Hrvatskom oko Prevlake. Bivši ambasador u Zagrebu, Branko Lukovac.
Ja ne očekujem promjene u politici Republike Hrvatske nakon izbora predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na dužnost predsjednice Republike Hrvatske. Mislim da će ona slijediti dosadašnju politiku, na kraju krajeva i vlada kojoj ona pripadala je usvojila, ja bih rekao, dogovor između Crne Gore i Hrvatske da se pokuša naći rješenje, konačno rješenje za Prevlaku kroz bilateralne razgovore, a ako to ne uspije da se onda poveri sa obje strane nalaženje rješenja Međunarodnom sudu pravde u Haagu. Tako da mislim to je i sadašnja politika, politika dosadašnjeg predsjednika također, i vjerujem da će nova predsjednica nastaviti takvu politiku i da će se založiti za to da se pokuša naći bilateralno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane, što je malo vjerojatno, tako da vjerujem da će se i ona založiti za to da se što prije traži rješenje kod Međunarodnog suda pravde u Hagu, pogotovo imajući vidu da obje strane nastoje da iskoriste resurse, da tako kažem, za istraživanje nafte i gasa. Tako da bi u narednih 5 godina, koliko bi se ta istraživanja vršila, trebalo ipak doći do konačnog rješenja.
Bivši crnogorski ambasador u Zagrebu, Branko Lukovac. I za kraj ovog bloka izvod iz kolumne Ine Šaškor.
Nema ozbiljne političke grupacije u Hrvatskoj koja omalovažava Domovinski rat, koja ga naziva isključivo građanskim. Niti itko Hrvatsku svrstava u, kako je rekla, regiju ili region, nasuprot nezavisnosti. Sam izbor riječi region izaziva nelagodu i podsjeća na najgora nacionalistička vremena. Svojim prvim radnim govorom buduća predsjednica je faktički krenula putem razdora, putem produbljivanja ideoloških rovova. putem na kojemu je Tomislav Karamarko izgradio novi profil HDZ-a, onim koji Hrvatsku vuče natrag. Ne može se, naravno, iz jednog govora iščitati stvarni smjer buduće politike. On uspokojava činjenica da je riječ o osmišljenom izbornom projektu u kojem je novoizabranoj predsjednici namijenjena samo jedna od uloga. Ne vidim baš puno naznaka da bi Kolinda Grabar-Kitarović bila u stanju profilirati se kao samostalna i izvanstranačka političarka, ali budimo blagonakloni dan poslije izbora. Svakoga treba suditi tek prema djelima. Pričekajmo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu možete pročitati u cjelini na našem internet portalu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu ostale teme. O prestojećoj prvoj zvaničnoj posjeti potpredsjednika vlade Kosova i ministra spoljnih poslova Hašima Tačija Crne Gori 15. januara, a koja je izazvala negativne reakcije dela javnosti. Iz Podgorice Srđan Janković.
Oglasila su se udruženja raseljenih u Crnoj Gori, udruženje porodica nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, te udruženje Crnogoraca Metohije, koji su najavili protestni skup ispred Vile Gorica. Ova udruženja su dobila podršku dijela opozicionih partija, prije svega Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije, čiji su funkcioneri ocijenili da najviši crnogorski zvaničnici daju, kako se kaže, alibi Hašimu Tačiju, koji se povezuje sa najtežim ratnim zločinima, kao i da je Tačijeva posjeta provokacija za Srbe u Crnoj Gori. Goran Danilović iz Demokratskog fronta je nedavno za televiziju Vijesti izjavio:
Hašim Tači ne zaslužuje naše poštovanje. U svakom slučaju, provokacija. Pitanje koje ćemo mi, kad se cijela ova lakrdija završi, postaviti Đukanoviću, vlasti se samo i, je li neki problem otišao, je li Crna Gora dobila nešto posjetom Hašima Tačija. Ja njega doživljavam kao još jednog drona, ovoga puta ne nad stadionom, nego nad cijelom Crnom Gorom. Pa ko se upeca, upeca.
Tome je prethodilo i obraćanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na jednom skupu između ostalog saopštio da očekuje da Hašim Tači, citat, vrati Metohiju Crnoj Gori, kraj citata. Na drugoj strani, udruženje Crnogoraca Kosova pozdravlja dolazak potpredsjednika vlade i ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija Crnoj Gori. U ovom udruženju su sigurni da će se otvoriti razgovor o održivom povratku izbjeglih sa Kosova i ustavnopravnog priznanja Crnogoraca na Kosovu i njihova zastupljenost u parlamentu. Predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić ne vidi problem u posjeti Tačija Crnoj Gori iz više razloga, a među njima je i taj da je Tači bio ključni pregovarač sa zvaničnicima Srbije o odnosima dvije zemlje. Najavljene proteste organizuju oni koji nisu dobili podršku da vode unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić. Crna Gora želi dobre odnose sa svim državama regiona, što uključuje i Kosovo, kaže Stanišić.
Gospodin Tači je zvanični predstavnik Kosova, države koju je priznala država Crna Gora, s kojom i sa Kosovom, kao i sa Srbijom i svim ostalim, i Albanijom i Makedonijom i svim ostalim državama u regionu i van regiona, Crna Gora želi da ima prijateljske i dobrosusjedske odnose. I tu nema ništa strašno, mi poštujemo sve institucije Kosova, poštujemo sve zvaničnike Kosova i svaki predstavnik Kosova je dobrodošao u Crnu Goru. A svi oni koji žele da naruše dobre međususjedske odnose ne misle dobro ni Crnoj Gori, ni bilo kojoj drugoj državi u regionu, pa i šire.
Dugo u Crnoj Gori nije bilo protesta čiji je povod određena diplomatska posjeta. Posljednji takav protest je zabilježen prije 10 godina, kada je tadašnja Srpska narodna stranka organizovala protest ispred Skupštine Crne Gore zbog posjete tadašnjeg predsjednika Slovenije Janeza Drnovšeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije povodom optužbi srpskog premijera Aleksandra Vučića na račun Evropske unije da finansira pojedine medije protiv njega. Više pojedinosti, Branka Drivić.
Sve je počelo pre nekoliko dana kada je premijer Vučić na preskonferenciji optužio novinare Birna da su lažovi. Zbog istraživačkog teksta o tome da je Elektroprivreda Srbije za ispumpavanje vode iz potopljenog rudnika Tamnava angažovala domaću firmu bez iskustva, zbog čega je uvećala cenu tog posla.
To su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali.
Na Vučićeve optužbe da Evropska unija finansira kampanju protiv srpske vlade, reagovala je i Maja Kocijančić, portparolka Evropskog komesara Johanesa Hana i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, odbacivši kao neosnovane tvrdnje premijera Srbije, po kojima unija pojedinim organizacijama plaća da vode kampanju protiv vlade Srbije. To je međutim srpskom premijeru samo poslužilo kao novi okidač. Izrazio je zaprepašćenje da Maja Kocijančić navodno pokušava da ga ućutka, te je ponovio optužbe da oni koje Evropska unija plaća ne govore istinu. On je, kazao je, samo mali premijer jedne male zemlje, ali neće da bude ničija lutka na povodcu, pa ako im smeta neka ga obaveste i sklonit će im se s puta. Verbalna agresija premijera Srbije uperena u novinare, ali i u Evropsku uniju, otvorila je kako niz teorija zavere, tako i niz logičnih pitanja na koje bi Aleksandar Vučić morao da odgovori, pre svega sopstvenim građanima. Među njima se najpre logično nameće pitanje zašto bi Evropska unija vršila udar na njega ako u svojim izveštajima relativno visokim ocenama nagrađuje učinke njegove vlade. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, uz upit ove vrste naglašava da nije lako shvatiti ni sledeće.
Više nego neuobičajeno, šta više kontradiktorno, kada premijer Srbije istovremeno ponavlja da su mu procesi evrointegracija prioritet njegove vlade, a onda istu tu Evropsku uniju optuži kao finansijera laži. Evropska unija finansiraće istraživanja koja vode smanjenju korupcije, to je sasvim logično, ali onda se time izveštajem Birna deo ove vlasti, ja ne znam da li se to tiče premijera ili nekog drugog, stavlja pred zid da odgovor da li je ovo korupcija ili nije. I premijer je sada dužan da to objasni. Ukoliko zaista želi da pokaže i konkretno da nastavlja borbu protiv korupcije, evo mu prilike da pokaže da je on efikasni borac protiv korupcije.
Kao i nezavisno udruženje novinara Srbije, tako i Jakšić upozorava da je Vučićeva retorika apsolutno neodmerena i nedopustiva. Još važnije, s obzirom da je teško sve svesti tek na Vučićev nekontrolisani ispad, kaže Jakšić, u javnosti se umnožavaju tumačenje o tome šta stoji iza njegove kolerične reakcije.
Da li to premijer sebi gradi platformu da bi odustao od procesa evrointegracije? Da li je to nešto što ima veze sa Rusima? Da li je to jedan nesumnjivo nespretan način odbrane ugovora koji su dotaknuti da bi se skrenula pažnja sada na raspravu o retorici premijera, a ne na raspravu o ugovorima koji su inicirali čitavu situaciju? Da li je ovo priprema terena da sada predsjednik vlade pokaže kako ume da bude oštar prema Evropskoj uniji zato što će za neko vreme morati da da neke velike ustupke Evropskoj uniji pa su to kompenzacioni radovi? Da li je ovo priprema terena za zaoštravanje uoči nastavka briselskih sporazuma? Dakle, otvoren je niz različitih tumačenja. Kada se podvuče crta, premijeru to apsolutno nije trebalo, a pritom je utisak koji je ostavljen jako loš.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da iza Vučićevog verbalnog ispada zapravo nema nikakve druge političke pozadine.
Nije ništa iza toga. To je on sam iza toga. Ta njegova mržnja prema Evropi se neprekidno primećuje. Ne samo povodom ovog poslednjih slučaja. Pa i to kad priča, nije mi prijatno tamo kad ide, svega se vidi da je to za njega nešto što je potpuno neprirodno. Da on jedna čeka da izuje te evropske cipele koje on tu namakao da bi oni došli na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O terorističkim napadima u Parizu, o tome za naš program govori profesor iz Sarajeva Vlado Azinović.
To je zbilja teško reći. Mi se danas uočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije poput, ne znam, ranije ETE, Crvenih brigada, Tamilskih tigrova. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava. Europa je bila izložena međunarodnom terorizmu i za vrijeme hladnog rata u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Terorizam je prisutan kroz ljudsku istoriju vjerovatno onoliko dugo koliko postoje sukobi unutar ljudskog društva i vjerovatno će nastaviti da postoji u nekoj formi i dalje, jer se radi o vrlo jeftinom načinu političke borbe čiji je glavni cilj zapravo zastrašiti ljude da bi se prometnuli neki politički ciljevi.
Opširni intervju sa Vladom Azinovićem u narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji. Da li je Air Srbija renesansa propalog jata ili neisplativ projekat? Opširnije Zoran Glavonjić.
Godinu dana nakon prvog leta Airbusa 319 u bojama Air Srbije, novi nacionalni avioprevoznik počeo je da posluje u plusu, dok je broj putnika povećan za 70%. Brojke jesu dobre, kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Georgijev iz Balkanske novinarske istraživačke mreže, ali problem je to što se ne zna koliko se za ovaj projekat izdvaja iz državne kase.
Dakle, uopšte nije važno da li se radi o 100, 300, 600 miliona dolara ili evra. Radi se o tome da oni kažu, mi ispred vas, građana Srbije, ulažemo taj novac u tom iznosu i verujemo da ćemo za 3 godine ili za 5 godina biti na zelenoj grani.
Odgovor na to pitanje je, kako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, najblaže rečeno nejasan. Zna se da je Srbija, sklopivši strateško partnerstvo sa Etihadom, koji sada u vlasništvu ima 49% nekadašnjeg jata, na sebe preuzela obavezu da plati njegove dugove procenjene na više od 200 miliona evra, dok je planirano da gigant iz Abu Dhabija uloži 40 miliona dolara u Air Srbiju i još 60 miliona kroz kreditne linije. Revizija poslovanja pokazala je da JAT u 2013. ima dug od 73 miliona evra, pa su se neki zapitali šta predstavlja ostatak od 85 miliona evra od ukupno 158 koliko je prebačeno u javni dug.
Očigledno u taj dug ulaze i novi dugovi koje je stvorila Air Srbija, a ne samo istorijski dugovi JAT-a. Koje specifikacije tih dug? Šta, kad i koliko se plaća?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, poslanik opozicione Nove stranke. Kritičari aranžmana sa Etihadom, jednim od vodećih avioprevoznika u svetu, ističu da je ugovor još pod velom tajne, odnosno da je najveći problem što nije objavljen njegov najvažniji deo, biznis plan. Manjak transparentnosti doprineo je i sumnjama da i obaveze nove firme, koja posluje od 1. oktobra 2013. i koju vodi menadžment Etihada, sada plaćaju građani Srbije. Dug od 158 miliona evra proteklih decenija napravio je JAT. On je sastavni deo ugovora potpisanog sa Etihadom i nije ga napravila nova aviokompanija, rekao je Siniša Mali, predsednik nadzornog odbora Air Srbije. Na tragu te tvrdnje je izjava Zorana Babića za Radio Slobodna Evropa, poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, koji tvrdi da je Air Srbija kompanija za primer jer budžetu donosi samo prihode.
Mi nemamo čega ni da se stidimo, niti bilo šta da krijemo.
A je ovih 158 miliona jedino što Srbija mora da... Jesu to svi dugovi?
To su svi dugovi koje se vezuju za JAT i nastaju do dana formiranja Air Srbije. Obaveze i dugovi ne mogu gumicom da se izbišu. Tačka.
Većina tih dugova je prema bankama, aerodromu Beograd, JAT tehnici i, kako ističu vladajućim strukturama, kompanijama koje su u vlasništvu države Srbije. U floti koju najvećim delom čine letelice Airbus je 15 aviona, putna mreža proteže se na 39 destinacija u 29 zemalja. Slobodan Georgijev iz Birna ipak ne veruje da je strateško partnerstvo Srbije i Etihada dobar posao.
Jeste više letelica, jeste više putnika, jeste više linija, ali sve dugove mi plaćamo. Dakle, vi vodite kompaniju, a sve što treba da se plati, platit će neko drugi. Ja verujem da u takvoj situaciji nije potreba neki spektakularno moćni menadžment da bi to i ljudi koji su ovde ranije vodili kompaniju uspevali da rade.
Kompletan ugovor sa Etihadom od potpisivanja nije predstavljen javnosti, ali se na osnovu onoga što je kasnije delimično objavljeno saznalo da je Srbija u obavezi da do 2016. u novu aviokompaniju investira ukupno 82 miliona dolara i to kroz gotovinske uplate ili neplaćanje aerodromskih taksi. Zoran Živković smatra da će tako država do 2017. davati subvencije Air Srbiji, u čemu ne vidi ekonomsku logiku.
Tačno je da je JAT u zadnjih 10 godina bio, ako je ta metafora, pristojna kanta od kompanije, ali nije rešenje u tome da je promenite ime, da nađete strateškog partnera i da nastavljate da je finansirate iz budžeta. Jedino logično rešenje je da to ne bude više javno preduzeće.
Najbolji odgovor koliko je Air Srbija uspešna priča moglo bi da pokaže vreme, mada i odmah sve može da bude jasno, zaključuje Slobodan Georgijev, ukoliko država objavi kompletan ugovor vlade Srbije i Etihada.
Nismo dobili taj odgovor na pitanje, a nismo ga dobili zbog toga što bi to značilo da kroz 3 godine mi možemo da postavimo pitanje, izvinite, ali vi ste rekli, uložili ste toliko novaca da vidimo taj rezultat, a to je, dakle, vrlo neizvesno i zbog toga se zapravo zapravo sve vreme skrivaju potpuni podaci o ovom aranžmanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta mislite, da li je Srbija uspešno prodala JAT? Pitali smo i vas za mišljenja koje ste nam uputili putem Facebooka i Twittera. Svako plaća svoje dugove, navodi Jovanka. Skrivanje isto što i obmanjivanje. Da je sve pošteno i povoljno po građane ove zemlje, ne bi se ništa skrivalo. Jednostavno i logično, komentariše Svetozar, ko je poverovao da će dugovi i biti oprošteni, napisao je Miloš. Pozivamo vas da nas pratite na Facebooku i Twitteru, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. O terorističkim napadima u Parizu za naš program govori profesor iz Sarajeva Vlado Azinović.
Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava.
Čućete i Gav sedmice.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
Demagogija. Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv.
Mada to može da zvuči čudno.
Ja i dan danas ne znam ko je Einstein.
Čak i oni koji me ne vole u Srbiji.
Happy birthday.
Kukavice. Stokoj.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon.
Dokle to može ići, to meni nije jasno.
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Jel jasno to?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o posljedicama terorističkog napada u Parizu. Tim povodom se postavlja pitanje da li je svijet ozbiljno shvatio prijetnju od militanata Islamske države, te kako se u Bosni i Hercegovini može boriti sa radikalnim elementima koji ugrožavaju njenu bezbednost. O tome Dženana Halimović razgovara sa Vladom Azinovićem, profesorom na odjeljenju Fakulteta političkih nauka za bezbednosne studije u Sarajevu.
Gospodine Azinoviću, nakon napada na magazin Charlie Hebdo, terorizam je zakucao ponovo na vrata Evrope. Braća Koaš je od ranije su poznata kao osobe koje su bile na sirijskom ratištu. Je li se na neki način mogao preduprijediti ovaj napad?
To je zbilja teško reći. Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Znači, više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije poput, ne znam, ranije ETE, Crvenih brigada, Tamilskih tigrova. Znalo se ko su ljudi koji podržavaju logistički i financijski. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava. Europa je bila izložena međunarodnom terorizmu i za vrijeme hladnog rata u jednom potpuno drugačijem kontekstu.
Evo imamo situaciju da u svijetu i prije ovog napada, ali i pogotovo nakon ovoga raste islamofobija. Jedan radikalizam hoće li stvoriti drugi? Možemo li očekivati neku vrstu drugačijeg odnosa prema islamu, odnosno muslimanima u Europi, tim prije što se pojavljuju informacije o mogućim novim napadima?
Pa mi nažalost živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo na neki način dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Naravno, islamofobija je prisutna u europskom društvu od puno ranije i ovi napadi nisu praktično ništa novo doveli u tu vrstu pogleda na svijet, ali vidimo isto tako da su napadi poslužili nekim normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa i da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji. Postoji još uvijek svijest o tome da islam zapravo nema nikakve veze sa terorizmom i to što neko tvrdi da to radi u ime islama, naravno, nema utemeljenja ni u čem stvarnom što doživljavamo.
I Bosna i Hercegovina ima svoje povratnike sa stranih ratišta. Zemlja je označena i kao izvoznik terorista u neku ruku. Hoće li to Bosnu i Hercegovinu staviti bliže vrhu prioriteta kada je u pitanju borbe protiv terorizma, odnosno šta bi unutrašnje snage trebale da urade?
Činjenica da se neko vratio iz Sirije ili Iraka ne znači nužno da je ta osoba opasna. Dobar dio ljudi koji su odlazili u Siriju odlazili su zbog toga što su željeli pomoć. Mi ponekad zaboravljamo da je prije 3,5 godine kad je počeo taj rat, da smo svi zapravo osjetili želju da na neki način pomognemo i da smo se solidarizirali sa onim što se događalo u Siriji na način da smo željeli pomoći narodu Sirije u obračunu sa represivnim režimom. Međutim, ono što jeste problem, to je da u posljednjih recimo 3 mjeseca imali smo 20 napada u Francuskoj, u Kanadi, u Australiji, u Belgiji, koji su izvedeni u kontekstu onoga što se događa vezano za takozvanu islamsku državu i čiji su počinitelji bili ljudi koji su boravili u tim ratovima kao dobrovoljci. Znači, mi smo sada na ovom slučaju u Parizu prvi put vidjeli šta znači kad imate obučene, dodatno radikalizirane i motivirane ljude da izvrše akt terorizma u ime ideje ili za novac, nije ni važno. Ono što je za nas najvažnije je da na neki način naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani. Ti ljudi jesu rukovali oružjima, ti ljudi su vjerovatno vični eksplozivima, ti ljudi su vični ratnoj taktici, ali to ne znači nužno da će se angažirati u neki teroristički akt u Bosni i Hercegovini.
Da li se hapšenjima stavlja tačka na mobilizaciju ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju ili recimo Irak? Može li se sve pripisati samo jednom čovjeku? Jer iz iskustva znamo da onog momenta kad jedan ode, uvijek dođe drugi.
Mi ćemo vjerodostojno o tome moći govoriti te kada sravnimo brojeve ljudi koji su otišli od trenutka kad se to dogodilo. Jel? Mislim da jedan čovjek isključivo i sam ne može biti glavni organizator svega toga, jer ne možete ni vi ni ja danas odlučiti da idete u Siriju da ratujete sutra ili preko sutra se pojaviti tamo na granici i ući u ISIL. Tamo se ide s preporukom, tu preporuku neko piše, taj koji piše je uvažen u krugovima koji podržavaju tu vrstu ideologije, koji održavaju tu vrstu tenzije u tom dijelu svijeta. Očito da je tu povezano dosta stvari sa logističkim aspektom, znači neko treba da finansira, neko da vam pokaže put, neko da vas instruira kako, kome se obratiti, kako doći tamo. Osim toga, sticajem okolnosti znam da neki ljudi koji su otišli u Siriju da ih niko nije plaćao. Imate slučajeve da su ljudi sakupljali staro željezo, plastiku i staklo mjesecima i to prodavali kao sekundarne sirovine i od novca koji su zaradili sebi financirali put u Siriju jer su to osjećali kao svoj poziv.
Što su motivi da naročito mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona odlaze u ratove?
Većina tih ljudi najiskrenije vjeruje da odlazi tamo u ispunjenje neke svoje misije, ali da zapravo u podsvijesti tu ima čitav niz drugih motiva kojih ti ljudi možda nisu ni sasvim svjesni. Kada radite analizu socijalno-ekonomskog profila osoba koje su otišle do sada u Siriju, vi vidite da se radi o ljudima sa potpunih margina. To je jedan socijalno-ekonomski milje iz kog ljudi odlaze, možda stvarno vjerujući da bi ispunili neku svoju dužnost, ali zapravo je cijeli tu set drugih motiva koji ih pokreće. I ono što je zapravo tu ključni problem po meni je što ti ljudi ne nalaze nikakvu opipljivu i vidljivu alternativu u Bosni i Hercegovini za koju bi se mogli vezati, nego umjesto toga odabiru nešto o čemu nemaju pojma. A jedan sukob koji ne razumiju odlazi u dio svijeta koji nisu vjerovatno do tada, možda i ne znaju ni sada pokazati na mapi i vjeruju da tamo odlaze u ispunjenje nečega što doživljavaju kao svoju misiju. I mislim da je za Bosnu i Hercegovinu kao društvo to jedan poražavajući trend.
Kolika je uloga islamske zajednice u Bosni i Hercegovini? Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas govori kako odlazak u tuđe ratove nije akt vjere, već akt mraka u vjeri. Je li kasno tako razgovarati sada, je li to trebalo možda i malo ranije pokrenuti?
Ja mislim da je način na koji Reis Kavazović artikulira poruke vezane za ovo što se događa u Siriji, Iraku, pa i ovo što se dogodilo u Francuskoj, imam dojam da je to jedan državnički akt. A mnogo državnički nego što smo to čuli ili zapravo nismo čuli od onih koji bi trebali da predstavljaju državu. I da zapravo to što Reis govori je jedan glas razuma i jedna jako dobrodošla poruka za koju mislim da dolazi do ušiju onih do kojih treba doći. Islamska zajednica je u cijelom ovom procesu partner. Članovi islamske zajednice, imami, su najčešće prvi ljudi koji bivaju konfrontirani u mjestima u kojima rade sa tom vrstom radikalizacije, pa ako hoćete i nasilničkog ekstremizma. S druge strane, islamska zajednica ima jedan drugi problem. Ljudi o kojima govorimo, ti radikalni pokreti, ne priznaju islamsku zajednicu, ne žele ući u dijalog s njom vrlo često. Mi u principu živimo u jednom zapuštenom društvu, u društvu koje je zapušteno od svojih elementarnih ćelija, od porodice, pa onda dalje preko škola i tako dalje. Teško je očekivati od islamske zajednice da bude jedini korektiv u društvu. Država ima svoje odgovore na ove izazove. To su zakoni, to su sigurnosne službe, ali se bojim da mi kao društvo tu ne ostvarujemo svoju funkciju.
Bosna i Hercegovina donijela je zakon kojim se zabranjuje odlazak na strana ratišta.
Puno je bolje imati zakon nego ga ne imati. To je reakcija države. Znači, država ima zakon, država ima policiju, država ima tajne službe, ali će se taj trend vjerojatno i dalje nastaviti. Sve do trenutka dok mi kao društvo sa svim kapacitetima kojima raspolažemo, a mogu biti iskorišteni u ovu svrhu, ne razvijemo neku vrstu kontranaracije koji će odvraćati ljude na način da sami promisle o nečemu i da sami donose odluku da to nije put koji žele slijediti. Što se odlazaka tiče, mislim da su trenutno u Siriji ljudi koji se zapravo ne žele vratiti. Vi to vidite i po gestama ulaska u ISIL, dakle pale se i cijepaju pasoši. Međutim, islamska država će završiti vojnim porazom. Taj će vojni poraz uslijediti vrlo brzo. Tamo postoji najmanje 13-14 hiljada stranih boraca. Kad se ta formacija vojno uništi, pitanje šta će biti tih 13-14 hiljada ljudi? Gdje će oni završiti? Kuda će krenuti? Ko će ih primiti? Hoćemo li ih amnestirati? Postoji cijeli niz sigurnosnih problema, čini mi se, o kojima trenutno ne razmišljamo, a koji će nam vrlo brzo doći na dnevni red i morat ćemo se na neki način postaviti prema cijelom nizu sigurnosnih izazova koji će s time u vezi nastati. Jedan od tih izazova je i pojačanje terorističkih napada svugdje, jer nestanak islamske države u Siriji i Iraku neće proći bez akcija odmazde poput ovih kako smo vidjeli u Parizu.
Gospodine Ziroviću, hvala vam lijepa što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama što ste mi dali priliku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati gaf nedjelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedjelje.
Sljedeću gafovu zvezdu nije preporučivo pominjati u javnoj sferi, a da je malo mislila ne bi ni Olja Bečković, zato mu ime ovdje nećemo izgovarati, samo da se zna da je 5. jula zablistao.
Živimo u javnosti utisaka koje stvaraju grupe ljudi sa namjerom da nekog diskvalifikuju.
Dakle, Vanja Ćalović je optužila vas da ste upravo vi lansirali te porno snimke.
Tačno je sljedeće, da ja od dana kada sam dobio film koji je procureo u javnost, ja to šerujem i šaljem. Kome god mogu i koga god znam, šerujem i šaljem. I to radim sa zadovoljstvom.
Pomalo se i uzbudim, ali nećemo o tome. Jer...
Ajmo da izuzmemo da je to jedina osoba u Crnoj Gori koja trenutno
Bill Clinton...
glasno govori protiv Mila Đukanovića, govori da postoji korupcija, govori da postoji organizirani kriminal i zamislite, govori to da su možda malo i pokradeni izbori lokalni. Ok, ajmo da ne znamo ništa. Neka nije i ta osoba, neka je bilo ko.
Da? Kako, da li je bilo ko? Pa nije bilo ko. Pa čekajte, je li predsjednik,
pa pogotovo,
predsjednik Amerike
pa pogotovo,
otišao na impeachment zbog
čekajte,
toga što je izbio
što
seks skandal?
Nije bilo ko.
Pa ne. Ja
pa pogotovo što
kažem,
nije bilo ko.
Pa zato i šerujem što nije bilo ko. Šerujem zato što
šta
je to...
Šta šerujete? Šta šerujete? Pitanje
link.
Je da li je ovo ona.
Koje pitanje da li je ovo ona? Ja znam da je
da
to ona.
Da li vi šaljete kuriru da se to objavi?
Ma šaljem svima, ne šaljem da se objavi.
A kada se već desilo...
Ne šaljem
da se objavi.
Mogu
da vas pitam normalnije nego kako vas nije sramota.
Zašto
kako
bude...
možete to reći?
A zašto mi bude sramota? Kažite mi šta je tu s tim?
Ja stvarno ne znam kako može uopšte tako nešto da vas pitam.
Ma
ne...
pa moram opet da vas pitam kako vas nije sramota.
Ma zašto me sramota? Pa dobio sam u isto vrijeme kad i 700
znači,
ljudi.
Pa znači, ono, ne biramo cilj, opravdava sredstva.
Ma kako
radim
cilj
što
bira
god hoću.
Dva 12. jula ovaj događaj ste izabrali za gaf nedelje.
Srpski i ruski direktori preduzeća Južni tok Srbija, baš kao što su na potpisivanju ugovora čvrsto stegli ruke sa izvođačem radova deonice kroz našu zemlju, direktorom Centrogasa, čvrsto su i obećali. Gas će poteći po planu do kraja 2016.
Ko je mogao naslutiti u kakav će se gaf to pretvoriti manje od 5 mjeseci kasnije? Previše je bolno, pa idemo dalje. E, ali i to mnogo boli. To vam je bilo one subote kada je ministar financija Lazar Krstić napustio to mjesto uz potresno objašnjenje.
Premijer ima meko srce.
Iz toga proizlazi.
Zato ima toliku podršku naroda.
Srećom, niko ozbiljan ne baneči tako lako kao mi, ali nije da se ne preispitujemo. 2. augusta pobeđuje...
Predlog broj 1.
Ume li neko da mi objasni zbog čega dan ne prođe? Ma kakav dan, sat, jedan, da ne pomislim kako li je premijer. I drugi ljudi mi se ne isto žale. O, zašto smo opsednuti?
Premijer Aleksandar Vučić.
Premijer Aleksandar Vučić.
Kaže predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik vlade.
Kaže vam, sve ista muka muči.
Premijer Vučić.
Premijer odgovara.
To je odgovor premijera.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Premijer Aleksandar Vučić.
Pa šta, imali smo mi i premijere koje ni služba nije mogla da pronađe. Da dodamo, u ovom predlogu analiziramo jednu radnu sedmicu Aleksandra Vučića, a možete ga naći na listi predloga za GAF godine za koje glasate na našoj internet stranici. Ovo je bio 24. GAF u prošloj godini, autor teške reči sa TV Pink, Informera i iz Neka bude Nemanjine stiče vaše glasove.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan.
Dakle, pod jedan, šta vi imate sa tim što bi Vučićević da kolje? Ako neće vas, šta vas briga? U nastavku.
Ako uopšte vredi objašnjavati.
Da čujemo pa da zaključimo.
Nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga.
Eto vidite, posle kažu govor mržnje. Ajte, molim vas.
U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću koju je pesnik Bora Đorđević...
E, ovdje je dosta. To pesništvo Vučićević nek sebi kući u kolima i redakciji pušta. Nama je dosta što nikome dlaka pasti iz glave neće, mada bi volio da čujemo i stav njegovog omiljenog sagovornika.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića.
A onda smo se zapitali, i to kao predlog...
Broj 2.
Kako pokazuju podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Ništa vam to ne znači? A sad?
Što je znatno više od prosječne cene za taj energent, kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Da biste bolje razumeli...
Prosječna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija.
A približavala se i parada ponosa.
Dok su ga tukli, vikali su, mi ne želimo strance ovdje.
Ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje.
Mi ne želimo strance ovdje.
Za sada znamo da je u pitanju teško oštećenje mozga.
Da ne zaboravimo, ministar unutrašnjih poslova, doktor Nebojša Stefanović, sav se upeo ne bi li shvatio u čemu je problem ako se Nemcima lekcija očitava, pa dok je na lice mjesta stizao i saopštenje napisao. Dakle, na mladost apeluje, ne tucite ni Nemce, ni bilo koje druge strance. Znate zašto? Zato što...
U našu zemlju i naš Beograd dobrodošli su svi stranci koji donose dobru volju, pozitivnu energiju.
Možda je po tri, ali jednako važno.
I svoj novac.
Pa ako ne možete da se uzdržite iz bilo kog drugog razloga, onda bar jer nam donose
i svoj novac.
A kada se priča o paradi, mora i o patrijarhu.
patrijarh je naveo da se Beogradu i Srbiji, citat, ponovo nasilno nameće besprizorna gej parada, da organizatori i njihovi mentori iz Evrope ne žele da izvuku pouku iz prethodnih parada.
Slušajte, toliko ste drski da ćete isprovocirati samoga patrijarha da uzme bejsbol palicu u ruke i da se razračuna sa vama kojima se ovih dana verovatno od strane vrha SPC blagosiljene poruke po Beogradu pišu.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati.
Neću tatu, hoću Irineja, zapomaže bogobojažljiva čeljad suočena sa opasnošću koju je nebrojeno puta sprečila. U potrazi za inspiracijom nastavlja da čita patrijarhove mudrosti.
Na osnovu čega to isto ne važi za pedofiliju?
Reče pa pogleda pun milosti ka kolegije episkopu Pahomiju.
Za incest, za skotološtvo...
To vam dođe sodomija. Poznaje patrijarh stvari bolje nego Beba Popović. Također ne zaboravlja i...
Drugi način nezadovoljenja iz vitoprenog seksualnog nagona.
Što će reći? Tada smo saznali da još neko nije hteo da ide na paradu.
Vaše je to, neću da šetam.
Dakle, da ne bude zabune, premijer je za paradu i LGBT prava, ne zato što simpatiše LGBT-ovce, nego zato...
U ovoj zemlji će da se poštuje zakon i u ovoj zemlji će da se poštuje ustav. To je moja obaveza.
A da u zakonu piše da ne važi za LGBT, je li dobro shvatam, premijer bi također po njemu postupio.
To nije moj izbor.
Ne to gay straight, nego zakon i ne zakon. A pošto niko ne sumnja da premijer voli da rmbači...
Moj izbor da li ću tog dana da idem u šetnju sa decom ili ću da idem u tekiju da radim. Izabrao sam da idem u tekiju da radim.
Šteta što ne povede i brata, jer bi nas taman poštedio jednog problema. Ali zanimljivo, situacija sa bratom u gafu nije pobedila, možda zato što ga je odmah posle parade 4. oktobra poklopio slučaj Utisak koga više nema. Ostala je samo Olja Bećković.
Tamo je se pojavio nekakav misterizni čovjek sa duhovitim prezimenom Einstein. Ja i dan danas ne znam ko je Einstein. Čovjek nema vizit kartu. Predložio je da izguglam, pa ću na Google da otkrijem da on nikada nikog nije prevario. Pošto obično na Google piše da je neko nekog prevario. Enjoy the
silence. E, u sred priprema za vojnu paradu desila se Suzana Mančić. Spremnija od svih između ostalih elemenata pobednica 31. GAFA 2014. Happy birthday, Mr. President Vladimire. Happy birthday to you. I opet se vraćamo na retrospektivu godine rubrike
GAF nedelje.
Potom je i bila vojna parada, bio je Putin, na liste sedmice se dogodio i dron. I pobedio dron.
Slika sa bespilotne letelice sa mapom Velike Albanije u Beogradu odletela je u Evropu i svet.
Evo nas na BBC-u. The game between Serbia and Albania was always going to be a grudge match. Na Al Jazeera.
The Albanian football team returning home to a hero's welcome.
Na CNN-u. The flag we understand represents greater Albania. Oni nemamo pojma odakle su, ali su se također zapanjili. No mi sve najbolje razumemo kada se na našem objasni.
Molimo vas, ustanite da pozdravimo timu Albanije.
Neki mediji su objavili da je letelica najverovatnije puštena s krova crkve pored stadiona.
Leti dron belim gradom, prijatne večeri, kamo puste sreće da tad, a ne dva dana kasnije se sručio onakav pljusak, leti, leti, sve dok jedan fudbaler ne poskoči. Serbia Stefan Mitrovic grabbed it and brought it down, infuriated some Albanian players. Posle će nesrećni Mitrovic objasniti da je tako hteo da smiri strasti, nešto je zastava albanska i ili da se precizno izrazimo rečima koleginice Danice Vučinić.
Ili je neka krpa ubačena na stadion.
Dakle, krpa na kojoj je ocrtana Albanija, zanimljivo šira, ali gostujuće kolege, tako je to kada adrenalin poskoči, krenuše u odbranu i bitka poče.
Evo nereda, albanski igrači su uzeli tu zastavu i sklanjaju je, evo i tuče.
I ovaj predlog u celini možete pronaći i glasati na listi za GAV godine na internet sajtu slobodnaevropa.org. A da, Južni tok umeđu vremenu ušao u likvidaciju, a u GAF-u nije pobedio. Albanski premijer, može se reći, čak dva puta. M protokol ne poštuje, M se zaleće, M možda bi najbolje bilo da se nama razgaći i uživo u slobodi nagosti. Niste čuli? Nemoguće, pa jedan srpski list mu je brljao po Facebook profilu i otkrio nezamislivo.
Edi Rama potpuno go.
Možda nije više od Vučića, ali nije da nema adute.
Albanski mediji pisali o drogiranom premijeru na nudističkoj plaži.
Što sve podstače, jedno drugo glasilo da potpuno rasvetli srpsku tragediju.
Perverznjak otima Kosovo.
Da, vam kažem, naš premijer se nikada ne bi nudirao i nikada mu albanski mediji ne bi mogli objaviti ni jednu kompromitujuću vest, sliku ili izjavu.
Ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
To strašno, bez obzira, ta albanska sedma sila pokušala je da ga isprovocira.
Zanimljivo je da su se i albanski novinari tokom konferencije ponašali neprimjereno, glasno se smejući tokom izlaganja srpski premijer.
Dirao ih nije, ali mi je na savest udario.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovdje lepo i u domiju. I pokazao vam što je pravo srpsko gostoprimstvo.
I još jedna inovacija. Mi dobro znamo koliko smo gostoljubivi. Ne treba nama gosti o tome da govore.
Mi smo pokazali pravo srpsko gostoljublje.
I spremni smo zube da stisnemo kad se mora, pa za mjesec dana opet.
Edi Rama će doći zajedno sa 15 drugih premijera u Beograd već u decembru mjesecu.
I bez obzira što su mediji prvi put dokazali da je nesnošljiv,
nastavio da divlja i u Preševu.
Sve ćemo istrpeti, samo jedno nećemo dozvoliti. Ko digne albansku zastavu, ima da prođe ko što su provokatori u Preševu pred Ramin dolazak iz prve ruke.
Stavljeni su oko 8:30, a skidate se uveče. Imam, ako bi trebalo, imam i snimak u telefonu. Kad su postavljeni, kad su skidati.
I prefer to talk about basketball.
Više volim košarku nego fudbal. Želeo bih da u Tirani odigramo meč veterana Albanije i Srbije.
Pa pazite dalje drskosti.
Voleo bih da zaigram za Srbiju, a da na primjer Aleksandar igra u timu Albanije.
Ovo je mora da je šašav. Prebi Vučić među nudiste otišao.
Da li čuješ je zajedno?
Šešelja su umeđu vremenu također izbacili iz Haga. Pokušani atentat na Milana Beka, ministar policije prozreo, kako reče, izvršioce amatere. A u Gafu smo zabeležili senzacionalno otkriće. I to kao...
Predlog broj 3.
Kako je zapravo disciplinovan Ivica Dačić, bivši premijer, aktualni šef diplomatije? Neki na pomen tog pitanja odmah kažu ko ferče, drugi banana, treći Perčević, a ništa ne znaju. Odgovor je...
Alejandro!
Da, premijer Srbije Aleksandar Vučić sam je ispričao kako je u red doveo Ivicu Dačića.
Ivica Dačić je vredan čovjek, on radi do kasno, ali on je uvijek volio da dođe na posao oko 10, pola 11, ako nema nekakvih drugih obaveza.
Po neki put i podne prođe, a on spava, baš ga briga. No to je nekada bilo.
A sad i on dođe kod mene ujutro u kabinet već oko 15 do 8, oko 10 do 8.
Pa pita premijeru, jeste dobro, treba nešto, kafica možda, masaža?
I pokazuje, oprostite, i njegovu veću odgovornost i drugačiji odnos nego što je to bio slučaj.
Dačić je jedan sasvim drugi čovjek. No autor ovog razgovora Goran Milić sa Al Jazeere doseti se da je to kasno podizanje objašnjenja zašto su u prethodnom periodu, sljedeći primjer prethodnog premijera, građani Srbije skoro pune dve godine u pobela dana bili krmeljivi i bunovni. Pa pita.
Kad je on bio predsjednik vlade, a vi potpredsjednik, onda bi on došao u 10, a vi ste vi onda dolazili u 10.
A Vučić momentalno.
Ne, ja sam dolazio uvijek u 7.
Kad je to čuo, Dačić ode u Argentinu da se među pravim prijateljima opusti. Pretposljednjeg dana novembra smestili smo ga kao...
Predlog broj 7.
I pobedi.
Don't cry for me, Argentina.
Da se ja ovdje nikad nisam osjećao kao gost, nego kao kod svoje kući.
Da vam kažem, Maradona, Messi, Che Guevara u prošlosti, veliki književnici, Evita, Perón, ali to je sve istorija.
I kada mislite, nema više šta da se desi, došao nam kineski premijer. I kad pomislite, super, on se sastao sa predsjednikom Nikolićem.
Sve je stalo u 15-minutni razgovor.
Doći ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladat će svet.
Tu gospođi prevodiocu ponestade reči, a predsjednik nastavlja.
Njegov dolazak u Srbiju 200 godina ranije predvideo prorok.
Ne pismo, a bio je prorok. Nikada nije čuo za Kinu, ali je rekao, doći ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladat će svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave, to je srpska reka.
To izusti, pa liju reč prepusti.
Mi ćemo zajedno da pijemo vodu iz Dunava i Morave. Evropske zemlje, uključujući i Srbiju, dobrodošle su u Kinu da zajedno pijemo vodu iz reke Yangtze.
Pa da i vi požutite, što bi rekao predsjednik. I posljednji gaf smo birali 27. decembra.
Kukavice, kukavice,
pije kukavice,
kukavice.
Da, to je pobedilo. A ovo je bio pregled gafova godine za nama. Birat ćemo ih i u 2015. i malo je verovatno da ih neće biti.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno!